kurmak ve odalka ammarların durkunu tədilemek yali meseleler varıda hükümet meclisinden kurulunlarının metduotta edilisi yali o diyen neticeli bulmanlığını var kodaya. Yine bir havara göre olsa vekil vadır etrafının Çarlık yap Dayhan Birleşiğinin kerenneçileri öz kerenne yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın Hronikosu'nun yazmağına göre Kedir Marı ve Levap Sevitlerinin bağdarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havarçıları bunun önkem ziyanı kalın kerenneçiler. Sultanına yelatışkanı uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı al havar vermendiler. Akırla havarçımızın şükepte veren yelatışkanı havarına dolanıp gelsek bu malumat sonki yıllarda kurulan yelatışkanıların hem enini sonra kasına düşeceğini ısaret ediyor. Malumat Çün aydılsa içerki bağları göğü gönümlerülen kısın yağdayın üpçün etmek, yurtta ağlı kopsulluğunu kazanmak ve dasarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanılar importa harçlanayan teristelerin ağdalmağına, yerli dayhanların bekvetlerinin korulmağına alıp gelmeli. Ama enni görünüşünün Önkü prezidentin tutumları esasında yelatışkanı uğran adamlar sultanını bu kili kerkanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçegemen diyar. Akıl sevtinde köpçülüklüğün kurulan yelatışkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği ile bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bisarpa ulanılan suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini esaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi, Karagum kanali kurulalı yeri, getirin peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlerine aydıyarlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas parazlık, tanıs bilislik, verim peşes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edyen kadr geldi geçerliği itasında has çunlaşan emengde yer. Ahal sevitinin payitaht asgabadın has koloyunda yerleşen itrapları, ak buğday, gök tepe ve beherden huzurlukları vardı aydılanda. Bu tövörün yerleri kuvvetçi ekilip, kan sorladılmadık ve arıkladılmadık topraklar hesaplanyar. Mundan başka bu yerlerde gök, bakça, meyve önümlerini yetiştirmek, yıladışkanı tecrübeti heniz Sovet dövründe hem iyisini bilen hocalıkçı dayhan adamlara belli bir derecede kovu girdici veriyerdi. Meğerim sunum bilen bağlılıkta azatlığın havarçısı akalda yıladışkanı kuran adamların köp bolonduğunu, oların etasan ozal yokarı vezipelerde işlen, son hem tesirini yitirmedik adamlar bolonduğunu aydar. Mutal üçün ozal hakimlikte ovu hocalık buğduğundaki dürlü vezipelerde, prokuraturada, İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde, beylikli cevapkar işlerde işleyen adamlar, velayet, itiraf hakimlikleri bilen kuruluşup, uğur yolunu tapıp, 20-30 yıllık mühlet bilen sertname bağlaşıp, kerendesine yer aldılar ve ol yerlerde köpçülüklü nyağdayda yıladışhanı kurdular. Olar bu yıladışhanılarda pomidor, hiyar ekip, kısını ve yaz ayları kımmat bahadın satıp, kovu girdici alyarlar deyip, azatlık bilen kuruluşan hünermen aytti. Yönü bu yıladışhanı kazancının yönüsü hazırki ağız suwu meselesinden has öň başlandy. Sebäbi häkimleriň ve beýlikli jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalşyrylyp durmagy, ozal ol ýa-da beýlikli emeldar bilen ilalaşylan ve özara behwitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden, täze adamlaryň behwitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar ýa-da öňki düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň yladyşhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip yladyşhany eýeleriniň kynçylyklaryny gowy bilýän hünermen aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürlüsülen hünermenlerin tasdiklamağına öre, eğer de yıldızhanı iyisinin yukarıda kovu kolduğu ya qorığı var olsa, onda tazı hakimin ona disi ötmeyer. Yönü ozal kolduğulu olup, son ol kolduğu vezipesinden bosudulan olsa, ona derek başka tesirli qorığı ya hovandar edinip yetişmedik olsa, bu hili kerendeçiler tazı verilenen hakimler bilen tazeden düşünsmeli volyarlar. bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzxanasyny söküp aýyrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden kesilip, ikini gurap, has kän ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýer suw we korrupsiýa meseleleri barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yeladyşkany eýlerinin esasy girdejisi hünärmenleriň sözlerine görä Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe taşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepiň gysgasy ahallaky yeladyşkanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň ýerine täze häkimleriň belgilenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe welipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda ýolbaşçynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentte kabul edilen kanunlara bil bağlap hiç bir iş edip bolmayanlığını, kanun kadı esasında işleyecek olayan adamların katı yanlışlandığını hem sözüne koştu.
Ahaldaki yıldışkanı dartkından onun yeni bir sebebi olsa aydınma onu göre beylik sevittirde yokur devlet ve depelerini işen emeldarların sani. Bu sevittdeki önkü emeldarların sanının az olup beylik sevittirde maya yatırıp yıldışkanı kurmağı hüves ediyen adımlar beylik köp görünmeyer. Yine başka vilayetlerden olup mayası pulu var adımlar devlet yolbaşları Göktüpü, Bəxirdin etraplarından olansan Ahal vilayetinin çəginin kərinesine yer alıp gelecekte şol yokurku yolbaşların huvundarlığına qoruğunu bil bağlayarlar deyip yerli Hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaýy barada wagtyl-wagtyl berk tanqidi berlikleri edip bölekleýin mosa ýurdun ýylatynyň uly böleginiň iş gadan şolsany aýdyk bu künçlüklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finchler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol başlaryny has suwuk garaýanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaýy hünärmenleriň tasdiklemegine görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat çünelisi BTI hasabatına Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ötüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesil veren esası meseleler giyinin yayran ve düyüplü kökron korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere el yetirliğin densizliği, ulu gürmünaki gariplik ve yeşillik gülen bağlı. BTI şu yılın başına çap edin hasabatına gelen netice göre Türkmenistan'ın elitası yurttaki husus emlaklarının seriştelerin adından 75 götürümüne yeçilik ediyar. Resmi bakadan manat çalışıgı dine devlet yeçiliğindeki kampanyalar ve hükümet bilen bağlanışıgı bolan biznesler üçin el yeterlidir. Valyuta meselesi yokori inflasiya getirdi.
Şeyli de hasabat garaşsız sinçilere sarılanıp yurdun ilatının 33-45%'nin gariplik çeginden pes derecede yaşayanlığını, ilatın 40-50%'nin işsizliğini, orta mekte kutaranların 70%'den kovrağının yokarı ölüm alıp bilmeyenliğini öngötürüyor. Resmi aşkıvat kurulun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanlıların düşen ağır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçün aydılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yurda zekmet migrasyasına gelen taşarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya. Kıtay yali has kent ilatlı yurtlardan iyiza duruyor. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptenin zeminin sonuna geldik. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Onlarca yıl ver iş yüzünü üzgünlük siyasetini durmuşa geçiriyen Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçılar üçün dünyada barması en kıyın olan yurtların hatırını galiyar. Buna aramazdan son aylarda internet ulgumnak siyahatçılık bloglarını, galiberse de YouTube ulgumnak siyahatçılık kanallarını Türkmenistan'a barıp gören daşarı yurtlu siyahatçıların video maglumatları izli izine peydavuluyar. Isem daşar yurtda seyahatçylar öz videolaryny Türkmenistanyň ähli şöhrelendirýär. Olar bu yurtda özleriniň başdan geçiren tejribeleri, şaýat bolan wakalary barada özleriniň auditoriýalaryny nämeleri gurrun berýärler. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany daşar yurtda seyahatçylaryň Türkmenistanyňky tejribelerinden söhbet açýar. Türkmenistany we türkmen halkyna seyahatçylaryň gözü bilen nazar edýär. Gepleşigin awtory şeýle temany näme üçin saýlap aldy? Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şeýle ýurda baryp görmegi başaran daşary ýurtda saýahatçylaryň tejribeleri biziň diňleýijilerimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Üstüne YouTube ýaly video portallar pitigasyny galýan ýurtda şeýle temany gün tertibine getirip daşary ýurtda saýahatçylaryň Türkmenistanyň tejribelerini radio diňleýijilerimize eşitdirmek köpleri üçin gyzykly bolar diýip gepleşigin awtory umyt bildirýär. Ýapyk Türkmenistanyň her bir daşary ýurtly saýahatçyda galdyrýan täsiri video maglumatlardan çen tutulsa, 1000-deşligi özüne jemleýär. Meselem olaryň ählisi bu ýurda saýahat wizasyny almagyň kynçylyklary, ýurdun köçelerini hereket edýän awtoulaglaryň tas ählisiniň ak we açyk reňkde bolmagy, Aşgabatda saýahatçylaryň baryp gören sebitlerini adamlaryň bolmazlygy ýa-da seýrek bolmagy. Yerli yaşayıcıların siyahatçılar ile narıgatnaşığı geçmeğe gövüntü olmağı yalı yağdayları varada gurrun veriyerler. Şeyle de ak mermerli aşkıvat olorun köpüsünü hayran kaldırıyar. Siyahatçıların tas ehlisi Türkmenistan'ın devlet medyasına qarağımın yalıkma attandırılayan doğduk dervedesinin özlerini kaldıran təsirlerini hem paylaşıyarlar. Programmamızın devamını bir neçe siyahatçının video materialları hakkında giyin işleyin gurrun ederiz. Germaniýanyň ikinji iň ýeri hususy telekanaly bolan ProSieben kanalyna efire berilýän Galileo Explorer saýahatçylyk gepleşiginiň jurnalistleri ýaňy ýakyna saýahatçy keşbine girip Türkmenistana sapar edipdirler. Gepleşigin YouTube kanaly 7-nji ýulda Türkmenistana düşürilen saýahatçylyk dokumental filmini çap etdi. Bu gepleşigin anyk haçan düşürilendigi, jurnalistleriň saýahatçy keşbine Türkmenistana anyk haçan saýahat edenligi aýdylmaýar. Ýöne bu maglumatlaryň ýaňy ýakyna efire berilmegi materialyň heniz ter bolanyny aňladýar.
3 Germaniýaly saýahatçy Özbegistanyň Ürgenç şäherinden tigirde ýola düşüp 65 kilometr çemesi Demirgazyk Kunwatarda ýerleşýän Şawat gözegçilik geçiriş nokodundan Türkmenistanyň çägine girýärler. Olar Terhet geçilgesine migrasiýa barlygynyň geçýärler. Şol ýerde 5 sagat tögeregi ýol belede garaşýarlar. Türkmenistan daşary ýurtly saýahatçylara diňe yerli yol veletlerin yollaşlık etmeğine yurda siyahat etmeğe ruhsat veriyer. Yol velet talabi Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almağın en mühüm taraflarının hatarına galiyer. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçin edip biliyer. Germaniyalı siyahatçılar terketten aşıp Türkmenistan'ın çeğine tigirli siyahati besetmeli oluyarlar. Sebebi yerli yol velet olaryň gapdalyny tigirli siyahat etmäge razylyk bermändir. Olar tigirlerini awtologa yükläp, serhetden 260 kilometr çemesi günortada yerleşýän derwede gal katerine baryp görýärler. 3 nemes giýjäniň garankysyny dogduk derwedesiniň alkymyny 3 sany Russiýaly siyahatça duş gelýär. Olar derwededen soňra paýtagt Aşgabady, şeýle de Nohur owasyny Kogata Kogogunu, Aşgabadın eteginde yerleşen halk hakidati yadigarlıklar toplumuna kemde bir atçılık vermasına barıp görüyorlar.
Siyahatçılar Türkmenistan'ın özlerinin hem bir yerde prezidentin portretlerine duş geleneklerine diyarlar. Olar Aşgabadın seyilgahlarına ya da beylekü mühüm siyahatçılık yerlerine adam yok diyarlar. Adamlar nerede deyip sorayarlar. Adamsız yerlere geng alıyarlar. Belent binalar, kaşan monumentler var. Yönü adam yok deyip siyahatçılar ediyarlar. Filmin bir yerine Germaniyalı siyahatçı yol velede yüzünüp Türkmenistan hupsuz yurt mu deyip soruyar. Elbette yol veled Türkmenistan hupsuz deyip cevap veriyar. Dokumental filmin şu yerine adım azattıklarının hem edil onun hupsuzluğu yani ehmiyetliğini utalıyar. Hiç yerde adam yok deyip siyahatçılar Aşgabadın serilip yatan ayna yalı arası giyin parklarına anka tanka oluyarlar. Adamlar nerede deyip olar soruyarlar. Adamlar nereye gittiler deyip olar gayta gen alıyarlar. Dokumental filmin şu yerini Türkmenistan'a kevr çayaklandırmaları ünlü çekiliyar. Daşarı yurt medyasının yurtta tabu kabul edilenliğini utalıyar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün boldu. Yönü henizem adamlar bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alayar. Olur siyahatın 2. gününü ahir sonu bir bazara varıp yerli halk bilen didarlaşarlar. Siyahatçılar yerli ilatın dasarı yurtu turistlerden kaça duruyanlığını, olur bilen gepleşmeliğe çalışanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bazarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yönü bu yerde adamlar bizden kaçıyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutlu karitler satılan bir dükkanı var yarlar. Olur tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutlu karitlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soruyarlar. Satıcı bu karitlerin esasan dasarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup bolmayandığı bilen kızıklanyarlar. Olar supermarketlerde sneakers, şokoladlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de bolsa, bu yerde sneakers, şokoladlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir sevda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen kızıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzüngölükten ve represiyadan yadayar deyip siyahatçılar belliyar. Gepleşik Aşgabatın eteğindeki halk akidası toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürlüşmek miyesler ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-nji ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başgada bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalyk we Russiýalyk jübütiň alyp barýan we 215,000 çemesi ýygyrlaýjy bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olur Aşgabatın öň katellerinin birine, Agaltyn Oteline bolup durlar. Biz Türkmenistana gelmezden azal, bu yurt barada köp zat eşitdik, köçede hiç yerde adam yok diýilýär. Ýöne biziň ýaşaýan ýerimizde adamlar bar, diýip Britaniýalyk siýahatçylar gepleşigiň başyna aýdýarlar. Ýöne Aşgabatyň beýleki künjeklerini aýlanyp başlanlarından soňra olaram türkmen paýtagtynyň esasy siýahatçylyk ýerlerini, parklarda we ýadygärliklerin ýanlaryna adamlaryň ýokdugyny aýdyp geň alyp başlaýarlar. Mäti bilen Julia hem Aşgabatyň köçelerini diňe ak renkli awtoulaglaryň bolanyny aýdýarlar. Biz gara renkli awtoulag gördük ýöne olar hökümet edaralaryna ýa-da ilçixanalara degişli ulaglary ekeni diýip Britaniýalyk siýahatçylar aýdýar. Bu siýahatçylar Türkmenistana käbir haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary barada hem maglumat berýärler. Meselen videonun başlarını olara belenen yol veren Türkmenistan'a durmuşun nehili amatlıdığı, haritların ve hizmetlerin arzançılığı var adı gurrun veriyer. Bu videoda yol veren filan siyahatçıların arasına şeyler akbir diyalog olup geçer.
Знаешь, сколько за свет плачу? $10.
В год?
Bilyeniz mi, men toğu yılda neçe töleyerin?
Yok, neçe töleyersiniz?
$10.
Bir yılına mı?
Bir yılına. Qadı için men $3 töleyerin. Suwada bir yılına $10 tölök töleýärin.
Sizin aylyklaryňyz boljakmy?
Aylyklarymyz köp diýip biljek däl. Ýöne haritleriň bahalary göz öňünde tutulanda erbet däl, boljak.
Elbette bu diyalog siyahatçılar bilen olorun yol biletlerinin arasına bolup geçen söhbet düşlük. Bu maglumatların hakikati gavat gelip gelmeyenliğini karıştığı tasdikladıp bolmayar. Siyahatçılar video maglumatların beylik bir yerine Aşgabatın kafelerinin birine öğütlerinin edinen gün ortağınlık nakarlarının bakası var adı maglumat beriyerler.
We just stopped to have a quick lunch. We found a cafe inside a...
Biz yanı kiçengirak bir gün ortağınlık edindik. Biz Söğda ve Dinç Alış Merkezinde bir kafeye taptık. Men size pul var adı aydasım geliyer Türkmenistan'da. Tölü için bank kartlarını ulanıp bolyar. Eğer de biz bank kartının üstü bilen tölen olsaduk, $70 tölerdik. $70. Yöne biz naht tölüdük, takminan $10. Valutanın alış çalış bahası 10 çaklık ovu del.
70. And we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatın käbir künjeklerini piyada gezelence diyerler. Baştan geçirmelerin başrağını bizim bolyan yerimizde adamları görse bolyar deyip gururuna başlan Britaniyalı ve Rusyalı siyahatçılarım tez Aşgabattaki parklara varıp ol yerde adamların yokluğunu aydıp başlayarlar. Yönü olur leheng leheng binaları hayran galyarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monuments, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akla sığacak zat değil. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem, Heilgak'ın öğü, Ayavuz'daki binalar, parkın Ayavuz'unla ulukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçer. Bulur ören lehin, katı grandiyoz. Bir ören hayran kalırcı.
These are just so, so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britanyalı siyahatçı Gengalyar, olur görünüşünün qarşılıq seylgahına bir topar püşüklere de duşyarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu bizim Türkmenistan'ı şu adı senli görüyen in gengzadımız. Ol yerde püşüklerin armiyası var. Olar hamala sövüşmökçü yali görünyarlar. Olar qatı dartkınlı qarayarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they?
They do.
All staring so intensely.
Deyip siyahatçı değişer. 16 Mart'ta 165 000 tübüro uyudurlayıcısı olan Counting Country siyahatçılık YouTube kanalının iyisi Amerikalı Jordan Egbert Aşkabat'ta düşüren siyahat yadgılarını paylaştı. Şu vada çene takminen 360 000 edek tomoş edilen bu siyahatçılık videosu hem tesvirlerden çen tutulsa Jordan'ın YouTube auditoriyasına gıdıklanma dörettü. Ol hem bu yurtta iş ödüne hareket ediyen kevr düzgünlere hayran kalıp tomoşatçıların ünsünü ödüne çeker. Meselen Türkmenistan'a kara renkli avtoğluları karşı girdileyen gadağanlıklar ve yurtta ödgücünü galiyan internet aragatnaşı bilen bağlı çäklendirmeler siyahatçyny geng aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly siyahatçylar ýaly Kaşan mehmanxanada galýar, leheng-leheng binalara baryp görýär, adamsyz seýilgähleri we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı siyahatçy hem Germaniýalı siyahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohrobasyna baryp görüpdir. Olan beýlekler ýaly bazarlara baryp görýär, türkmen telepegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol bilediňi timliýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň siyahatçylar ýol biletsiz hereket edip bilmeýärler. Jordan'ın yol veredi biraz vəşirəq ökini, ol bazarların birinə Türkmen taxiyyatını sinap görən Jordan'ı deyişib Aladdin'in cinana məngdədiyər. Meşhur siyahatçılar öýdürlüğünün Türkmenistan videolarını kän bir Türkmen tağamları varada ya da Türkmen medeniyeti tarih varada kän maglumat bermeýärler. Siyahatçılar esasan şäheriň köçelerini we seýilgäklerini adamların bolmazlığı, yerli halkın daşarı yurtlu siyahatçılardan qaça durmak hafiyeti ya da köçelerdeki avtoğluların dini ak renkte bolmağı yali yağdaylara qızıqlanma bildiriyarlar. Galiberse de Türkmen hükümetinin yakini vaqtta söndürmek çoğulayan Doğuzok, Dervedez hem daşarı yurtlu siyahatçıların Türkmenistan marada in qızıqlı hesaplayan yerlerinin biri olup duruyar. Şelide daşarı yurtlu mihmanların tas ehlisi bu yurdun tevigi baylıklarını ağzap geçerler. Son kaylarda Türkmenistan marada YouTube ulgamyna çap edilen en meşhur videoların biri 7 ay töwerek mundan ozal Yes Theory meşhur siyahatçylyk kanalyna çap edilen video boldy. Ol häzir içine 4 millionun gowrak gerek görüldi. Bu videonun Amerikalı avtorları Türkmen halkının arasına has yakin aralaşdy. Olar bir Türkmen toyuna da mehman hükmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan marada düşürilen siýahat wideolary öňkü döwürlerden deňeşdirilerini has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda siýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletini rahat siýahat edip bilmeýärler.